La oss da be sammen. Kjære gode Herre, trofaste og hellige Far, til deg kommer vi, på ditt store navn kaller vi. Takk, hellige Gud, at du har gitt oss din egen sønn for at vi skulle bli frelst. Og takk, Herre, at du har sendt ut ordet om ham, og ved det kaller, opplyser, gjenføder og helliger deg et folk for ditt eget navn. Nå ber vi, gode Herre, at du vil komme og være hos oss denne kvelden. Send din hellige ånd, og gi oss lys i dine ord, for at vi må få kjenne deg rett. Amen. Når vi skal ta opp et tema som det som vi har satt på dagsorden i dag, så er det et tema som rent kirkehistorisk har medført adskillig diskusjon og adskillig forvirring. Og det må vel kunne sies at det er aldeles nødvendig å ikke bare holde tungen rett i munnen når man skal behandle et tema som det vi skal ha for oss i kveld, men enda mer nødvendig er det å holde seg tett til den hellige skrift. For her er det helt avgjørende, mer enn på svært mange andre områder, ikke å gå ut over det som skrevet står, og det å ikke å gi seg hen i spekulasjoner uavhengig av skriften. For der den menneskelige fornuft begynner å spekulere, der fører det meget fort galt av sted. Og så får ordene i 5. Mosebok 29 stå der som en viktig påminnelse for oss når vi skal tale om disse ting. Det skjulte hører Herren til, står det der. Men det åpenbarte er for oss og for våre barn, for at vi skal holde alle ordene i denne lov. Det er altså slik at Gud har forbeholdt en del ting for seg selv. Ting som han ikke har åpenbart for oss i sitt ord. Og da er det også slik at det å begynne å spekulere i ting som Gud ikke har åpenbart, det kan ha det med seg at det ikke bare kan være nytteløst, men det kan være direkte farlig. Noe som henger sammen med det at det falne menneskets fornuft er slik at den alltid farer vill. Det falne menneskets fornuft er også underlagt syndefallet og dets herredømme på en slik måte at når fornuften gir seg til å tenke uten Guds ord, så vil den alltid ta feil, alltid fare vill. Og derfor gjelder det altså i disse ting å være meget nøye med å holde seg til det Gud har åpenbart, og tale der Guds ord taler, og tie der Guds ord tier. Og så vil det gjerne føre til, ikke minst når det gjelder dette spørsmålet, at en fort vil kunne oppleve det som at en blir stående overfor en del dilemmaer, rent tankemessig, rent intellektuelt. Det får så være. For skriften lar oss ikke, så å si, komme dit hen at vi enkelt kan få alt til å gå opp på en formel. Men den lar oss stå overfor, i alle troens hovedsaker, sannheter som er paradoksale, og så vil den snusfornuftige menneskelige tanke lett kunne ta anstøt av disse paradokser. Og det er helt nødvendig for å bli bevart i troen at en blir stående ved de paradokser som skriften holder frem for oss, uten å prøve å oppløse de gjennom å lage en glatt ligning der alt likesom går opp på det som tanken vil mene er logisk vis. Vi skal stå ved troens paradokser der skriften stiller oss over for dette. I Konkordieformelen er det særlig to artikler som taler om det som vedrører kveldens tema. Den ene er artikkel 2 i Konkordieformelen, som ganske utførlig tar opp spørsmålet om den frie vilje. Det er jo et spørsmål som også er berørt i den augsburgske bekjennelse i artikkel 18, der den frie vilje uttrykkelig avvises. Men så har vi også artikkel 11 i Konkordieformelen, som tar opp spørsmålet om Guds evige forutviten og utvelgelse. Og her sies det blant annet i den korte forklaring følgende: derfor tror vi og holder frem, de som lærer slik om Guds nådevalg til det evige liv, at de bedrøvede kristne ikke kan bli trøstet av det, men gjennom denne lære blir ført inn i mismot eller fortvilelse, eller slik at de ubotferdige blir styrket i sitt lettsinn. De lærer ikke i samsvar med Guds ord, men i pakt med fornuften og etter tilskyndelse av den avskyelige Satan. For alt som er skrevet er, som apostelen vitner om, skrevet til lærdom for oss, slik at vi gjennom den tålmodighet og trøst skriften gir, skal ha håp. Dette skal vi merke oss meget nøye. Her understreker altså Konkordieformelen sterkt og tydelig at der hvor det læres slik om Guds utvelgelse og nådevalg, at troende mennesker fratas trøst, der læres det galt, og der tales det galt om dette. For saken er det den at når skriften taler om Guds evige nådevalg, så er dette den dypeste trøstegrunn for troen. Det er det som troen så å si kan hvile i når den kjemper i de aller dypeste anfektelser. Og dette er helt avgjørende å være oppmerksom på. For med dette så hentes vi inn i det som jo er den lutherske reformasjons store hovedmotiv. Den lutherske reformasjon vokser jo frem av det sjelesørgeriske spørsmål. Ikke bare spørsmålet om hvordan kan et menneske bli frelst, men om hvordan kan et menneske finne trøst og hvile, ja, finne frelses visshet. Jeg tror det er fullt berettiget å si at hele reformasjonen vokste frem av ett enkelt menneskes kamp med spørsmålet rundt frelses visshet. Hvordan kan jeg få visshet om min frelse? Det var det som var Luthers kamp, og som førte han inn både i den aller dypeste nød, og når han falt hjelp i nøden, så handlet det om å få øye på evangeliet. Og det er denne dype sjelesørgeriske hensikt som ligger bak hele reformasjonen og alle de lutherske bekjennelseskriftenes forkynnelse om og tale om hva evangeliet er. Det handler om hva som er den rette trøst. Derfor er det også da slik at der hvor Disse spørsmål behandles som rent tørre, læremessige spørsmål, som intellektuelle og lærde likesom kan boltre seg i for å vise sitt skarpsinn. Der bommer man fatalt på målet, fordi det alltid dreier seg om dette grunnleggende. Hva er den rette trøst? Hvor er det det anfektede hjertet kan finne hvile? Det er det det handler om. Når vi nå har innledet med dette, så tror jeg at vi også skal ta oss tid til å lese noen av de bibelvers der det er tale om Guds utvelgelse fra evighet, slik at vi kan stille saken klart frem allerede fra starten av. Og da begynner vi med å lese fra Efeserbrevets første kapittel. Her står det slik, etter lovprisningen i vers 3, så hører vi i det fjerde verset i kapittel 1 følgende. For i ham, altså i Kristus, har han, altså Gud, utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. I kjærlighet har han forut, altså fra evighet, bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus etter sin viljes frie råd. Her sies det altså meget tydelig og klart det som vi er inne på når det gjelder dagens tema. Det taler om en Guds utvelgelse fra evighet av, som hans troende har fått del i. I Romerbrevets 8. kapittel hører vi noe tilsvarende. Her leser vi, Romerne 8 fra vers 28, 29 og 30. Vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt. For dem han forutkjente, dem har han også forutbestemt til å bli likedannet med hans sønns bilde, for at han skulle være den førstefødte blant mange brødre. Og dem som han forutbestemte til dette, dem har han også kalt, og dem han har kalt, dem har han også rettferdiggjort, og dem han har rettferdiggjort, dem har han også herliggjort. Her hører vi samme sak klart uttalt og understreket. Vi leser også to andre vers, først fra 1. Peters brevs innledning. Der hører vi allerede i åpningshilsenen i brevet hvordan apostelen Peter skriver til en gruppe menigheter i først og fremst i Lilleasia og sier om disse følgende i vers 2, at disse er utvalgt etter Gud Faders forutviten i åndens helliggjørelse, til lydighet og til bestenkning med Jesu Kristi blod. Nåde og fred være med dere i rikt mål. Og så må vi til sist også nevne ordet i åpenbaringsboken i det 13. kapittel, der vi leser fra vers 8. Og her må vi understreke at det vi her hører i dette 8. vers, det er grunnlaget for og fundamentet under det vi har hørt i de foregående versene som vi har lest fra. Her sies det altså følgende, og her vil bibeloversettelsene være noe forskjellige. Jeg skal kommentere det ganske kort etterpå. Vi leser Åpenbaringen 13,8. Alle som bor på jorden skal tilbe dyret, vær den som ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok hos lammet som er slaktet fra verdens grunnvoll ble lagt. I noen bibeloversettelser er dette omsatt annerledes, nemlig hos dem som ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok fra verdens grunnvoll ble lagt, hos lammet som ble slaktet. Da har en byttet om på det som er setningsrekkefølgen i grunnteksten, og det som er den korrekte oversettelse er det som vi finner i Norsk Bibel 2007, der det altså står om lammet som er slaktet fra verdens grunnvoll ble lagt. Poenget er her altså det at Gud Fader i sitt evige råd har forutsett syndefallet, forutsett hvorledes den menneskehet som han skal skape og bringe inn til verden, vil falle fra ham, vende ham ryggen, og så har han derfor også bestemt fra evighet før skapelsen at han vil gi en, et legemiddel for denne skade og en frelse fra denne synd som mennesket vil gjøre seg skyldig i. Og det legemiddel han vil gi, det er at han bestemmer at hans egen sønn skal komme i kjøtt og blod og bære dommen over all den synd som skapningen gjør seg skyldig i. Dette har Gud bestemt fra evighet av, og det uttrykkes altså her i åpenbaringsboken så radikalt at det sies at lammet er slaktet fra verdens grunnvoll ble lagt. Og det er dette som da også er grunnlaget for talen om at de som hører lammet til, sammen med lammet, er altså også er utkåret fra evighet, frø verdens grunnvoll ble lagt. Nå blir spørsmålet, hvordan skal vi forstå dette? For det fornuften gjør umiddelbart når den hører slikt, det er at den dermed reiser spørsmålet, ja, hvis Gud har forutbestemt noen til å bli frelst, da må jo det innebære at de andre er forutbestemt til å gå fortapt. Og den slutningen drar en av reformasjonens store teologer, Jean Calvin, som nettopp lærer uttrykkelig at Gud fra evighet av har bestemt en stor gruppe av menneskeheten til å gå fortapt. Han har bestemt dette helt før de ble skapt, før noen av dem hadde gjort hverken godt eller ondt, så har han bestemt dem til fortapelse. Calvin kaller selv dette i sin store dogmatikk for en fryktelig lære, og det er det jo. Men han drar altså en konsekvens som skriften ikke drar. Og denne drar han ut fra et fornuftsspørsmål som reises på grunnlag av det vi her har lest. For hvis vi ser på hva skriften tydelig sier og har åpenbart, så sier den hellige skrift meget tydelig og klart at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst, og skal komme til sannhetserkjennelse. Skriften lærer oss tydelig at så har Gud elsket verden. Ikke bare de troende, men han har elsket verden. At han ga sin sønn den enbårne for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men har evig liv. Gud har elsket verden. Han lot sin sønn dø for verden, for verdens synd. Ikke som Calvin sier det i sin tenkning, for han drar jo også den konsekvens at hvis ikke alle mennesker er forutbestemt til frelse, da dør heller ikke Jesus for alle menneskers frelse. Han dør kun for de utvalgtes frelses skyld. Dette er den konsekvens Calvin drar av dette. Dette volder jo et sterkt anstøt og har også derfor avfødt store protester mot Calvins tenkning gjennom den reformerte kirkes historie. En av de mest kjente protestene kommer allerede tidlig på 1600-tallet hos Arminius i Holland, som hevder med stor styrke mot Calvin: det er ikke Guds vilje som avgjør hvorvidt et menneske skal bli frelst eller gå fortapt. Nei, det er menneskets egen vilje som avgjør det spørsmål. Og følgelig så lærer han med stor styrke den frie vilje. Arminius' lære blir fordømt av den reformerte kirke. Den reformerte kirkefamilien er jo den kirkefamilie som har sitt utspring i Calvins reformasjon. Og under Dordrecht-synoden i 1618-19 utformes det et bekjennelseskrift for de reformerte kirkene, der det uttrykkelig fastslås det som er Calvins lære. Gud har forutbestemt noen til frelse og andre til fortapelse. Så dette er altså den reformerte kirkes lære ifølge dens bekjennelse. En annen sak er det at ser du på det rent kirkehistorisk, så er det ganske mange som hører hjemme i de reformerte kirker, som ikke har fulgt denne lære fullt ut i sin forkynnelse og i sin teologi. Men skal du se hva som er en kirkes lære, så må du se på kirkens lærefader og dens bekjennelser. Det er jo det som er det avgjørende i denne sammenheng. I Konkordieformelen, som vi leste fra innledningsvis, fortsetter den med uttrykkelig når den har talt om hva som er nødvendig når det gjelder dette, nemlig det handler om den lære som er til trøst for den engstede og anfektede samvittighet. Så fortsetter det i neste paragraf med uttrykkelig å understreke at man avviser enhver lære som hevder at Gud ikke vil at alle mennesker skal bli frelst. Guds frelsesvilje er det vi kaller for universell. Og da er det jo at snusfornuften med en gang reiser hodet og sier: ja, men dette kan ikke stemme. Dette er ikke logisk. Det kan ikke på en og samme tid være slik at Gud både har utvalgt noen til frelse, og så samtidig er det slik at han ikke har utvalgt andre til å gå fortapt. Men tvertom, slik skriften sier, at Gud uttrykkelig vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Dette går ikke opp. Nei, dersom man tenker på dette på spekulativt vis og bruker fornuften i forhold til dette, så går det ikke opp. Men saken er jo her den at vi er ikke henvist til den spekulative fornuft. Men skal vi forstå dette rett, så må vi se på en hovedsak, nemlig spørsmålet: hvordan er det Gud virkeliggjør sin frelsesvilje? Hvordan er det Gud handler når han kommer til oss og frelser det fortapte mennesket? Og da svarer skriften, og da svarer den lutherske bekjennelse meget tydelig, meget entydig, og viser oss til nådens midler. Gud handler aldri med oss mennesker uten gjennom nådens midler. Og da er det viktig å være klar over et par sentrale saker som vi må se på. For det første, når vi taler om nådens midler, og da er det i denne sammenheng først og fremst Guds ord det dreier seg om. Så taler vi om et ord som er et virkekraftig ord. Gud har forbundet den hellige skrifts ord med sin hellige ånd, slik at ånden virker gjennom ordet. Og dette virkekraftige ord kommer til oss som to ord. Det kommer til oss som lov og som evangelium. Og her har vi noe av en hovedhemmelighet. Ordet kommer til oss som lov og som evangelium. Og dermed så er vi inne på, og da må vi si noe om hvorledes det er Gud virker og arbeider på oss og med oss når han kommer gjennom loven og evangeliet. For det som fornuften meget lett vil komme til å tenke, når den på den ene side hører at læren om den frie vilje blir avvist, og på den andre side hører at Gud fra evighet har utvalgt sine troende til å få del i saligheten, da vil fornuften tenke, ja, da tvinger Gud menneskene. Og så taler man i den sammenheng gjerne om en uimotståelig nåde. Er det 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 dreier seg om i disse ting? Her skal vi se hvorledes den hellige skrift taler om disse ting, og her er det en tale i skriften som stadfestes rikelig av den kristne erfaring. Saken er jo her nemlig den at Gud, når han handler med oss, så handler han med oss som personvesener. Det hører med til som en avgjørende side ved gudbilledligheten at vi som mennesker er personvesener. Dyrene er ikke det. Som personvesener er det da også slik at jeg som person står overfor en annen som er du. Og dette gjelder også i Guds forholdet. Det er et jeg og et du som står overfor hverandre. Og hvorledes er det dette fungerer? Når det gjelder hvorledes troen kommer til oss, så ser vi dette skje nettopp på personlivets premisser og forutsetninger. Vi har vært inne på dette tidligere, men gjentar det. Hvorledes er det at jeg kommer til å få tillit til et annet menneske? Troen er, slik Bibelen taler om det, først og fremst en tillit. En tillit til Gud, en tillit til Jesus, en tillit til at det som han sier i sitt ord er sant og troverdig og pålitelig. Men hvordan er det altså at jeg får tillit til Gud, personen Gud, som kommer til meg og sier, jeg er Herren din Gud, jeg utsletter dine misgjerninger som en sky, dine overtredelser som en tåke. Slik taler den levende Gud som et jeg til deg og meg som et du. Gud er ikke noe teoretisk som vi kan spekulere rundt, men han kommer nettopp til oss personlig og trer frem for oss som et jeg som har med meg å gjøre som sitt du. Jeg får tillit til et annet menneske bare på én måte, ved å være sammen med dette mennesket, lære det å kjenne. Jeg lærer det å kjenne når vi taler sammen, jeg lytter til hva han har å si, han lytter til meg, og gradvis kan jeg oppdage at dette er et troverdig menneske, en som er verd å stole på. Og så bruker vi uttrykket tillitvekkende om en person. Når en person er tillitvekkende, da kommer tilliten til denne personen av seg selv. Uten at jeg behøver å gjøre noe med mitt eget hjerte, bestemme meg for noe i mitt eget hjerte. Det er altså en egenskap ved en annen person, han er tillitvekkende, som skaper noe i mitt hjerte, nemlig tilliten. Og nettopp slik er det med troen. I ordet møter jeg den levende Gud. I ordet trer Jesus frem for meg, taler til meg, og så lærer jeg ham å kjenne i ordet som den som er tillitvekkende. Og så kommer troen. Den kommer av seg selv, og den kan ikke komme uten dette møtet med Jesus i ordet, med personen Jesus Kristus. For det er nettopp personen Jesus som trer frem for oss i ordet. Derfor lærer Skriften oss, troen kommer av forkynnelsen. Du hører ordet om Jesus. I dette ord får du lov til å se Jesus selv. Han males for dine øyne som korsfestes. Han trer frem for deg som den gode hyrde. Han trer frem for hjertet som den som har deg kjær. Tross alle dine synder og all din ondskap og ulydighet. Og så kommer troen ganske av seg selv, ikke ved tvang, men fordi Jesus er den han er. Og så skjønner vi hvorledes dette foregår i menneskets hjerte. Troen er en Guds gave. Det er ikke noe vi kan få til. Troen er noe som gis oss gjennom ordet, og at ordet er virkekraftig. Ikke i kraft av at jeg bestemmer meg for å tro. Den frie vilje har intet å si i denne sammenheng. Men troen kommer helt enkelt gjennom dette, at jeg får møte Jesus i hans ord. Og så skapes troen. I de mange beretningene vi hører i evangeliene om menneskers møte med Jesus, så er det nettopp dette som skjer. Om igjen og om igjen hører vi hvorledes mennesker møter Jesus, og så skjer dette. For troen er i Skriften først og fremst tillit. Så har troen også et bestemt sannhetsinnhold. Det hører også med til saken, men tilliten, det er det grunnleggende i troen. Og dermed så forstår vi at Bibelens tale om hva tro er, det er noe som henger uløselig sammen med dette grunnforhold som er gitt i og med gudbilledligheten, at Gud kommer til oss som en levende person som taler til meg som en annen person. Det er jeg og du som står overfor hverandre. For det annet er det slik at når Herren kommer til oss gjennom sitt ord, så er det en bestemt instans i hans ord som han gjerne begynner med å få i tale. Og det er den instans i oss mennesker som vi kaller for overbevisning. Og når det gjelder overbevisning, så er det meget viktig at vi tenker rett om hva det er for noe. Vi sier jo ofte at en overbevisning, det er noe som et menneske har. Det er ikke riktig. Det er en unøyaktig talemåte. For saken er at det er det motsatte som er tilfellet. Dersom jeg er overbevist om noe, da er det overbevisningen som har meg. Overbevisningen spiller nemlig den rolle i personlivet, at dersom jeg er overbevist om noe, da styrer også overbevisningen langt på vei både mitt følelsesliv, mitt viljeliv og mitt tankeliv. Overbevisningen har sitt sete i samvittigheten. Og når Gud kommer til oss, så er adressen som han taler til oss i, det er alltid samvittigheten. Det første ord som kommer til oss, det kommer til oss som Guds hellige lov. Du skal. Du skal ikke. Når et menneske i første gang møter Gud, så vil det alltid være slik at det møter Gud i form av et krav og en bevissthet om «Jeg må bli annerledes». Gud er en hellig Gud. Dersom en har fått med Gud å gjøre, så står en også der med den klare bevisstheten om Gud er en hellig Gud. Jeg må bli annerledes hvis jeg skal ha med Gud å gjøre. Og det er loven. Loven sier nettopp dette. Du må bli annerledes. Og der den treffer meg, så skapes nettopp en overbevisning. En overbevisning i samvittigheten. Og denne overbevisning i samvittigheten fører til at jeg begynner å arbeide på og bearbeide livet mitt i første omgang for å bli annerledes. For noen mennesker er det slik at dette arbeidet kan pågå i mange, mange år. En strever med seg selv. Til å begynne med vil det være slik for uerfarne mennesker at tanken om at jeg må bli annerledes, den handler om ytre forhold i livet. Man slutter å banne, man slutter å gå på fylla i helgene, man slutter med det ene og det andre av slike ytre ting, snyter ikke lenger på skatten, hva det nå måtte være. Men gradvis så vil erkjennelsen også vokse frem. Det er ikke nok at det bare skjer en forandring i det ytre. For Guds hellige lov, den krever også mitt hjerte. Vi bekjenner i syndsbekjennelsen, jeg har syndet mot deg i tanker, ord og gjerninger. Å endre på de ytre gjerninger, det er ofte ikke det vanskeligste. Å endre på det som har med munnens tale å gjøre, det kan være verre. Munnen løper ofte fortere enn tankene våre. Men å endre på tanke, på hjerte, på det som ligger der i følelseslivet, at jeg må se og innse at jeg har lyst til det som ondt er. Jeg vil det som er synd. Ja, jeg elsker det som er i strid med Guds vilje. Skal jeg begynne å arbeide på meg selv for å endre på det? Da begynner det å bli verre. Og der Guds hellige lov får gjøre sin gjerning, og et menneske gradvis begynner å se sannheten om seg selv, da vil denne overbevisning som først har ligget der om hva som er rett og galt, hva jeg må gjøre for å være et Guds barn, den vil gradvis tvinge meg dit hen, tvinge meg til en erkjennelse at det å bli et gudvelbehagelig menneske, det er meg umulig. Jeg kan forandre på mine gjerninger, men ikke på mitt hjerte. Derfor er det slik at når Paulus i Romerbrevet 7 skal sammenfatte hva loven sier i en kort sum, i dette kapittelet hvor han taler om hvor umulig det er selv for et gjenfødt menneske å etterleve Guds hellige lov, Så sammenfattes loven ved hjelp av ordene i 9. og 10. bud. Du skal ikke begjære. Dette budet som sier at det er ikke bare ytre handlinger som er synd, men også det som ligger i hjertet. Det å ha lyst til å gjøre synd er i seg selv synd. Du skal ikke begjære. Et menneske kan begynne å streve med å forandre på sitt hjerte. Men gradvis, dersom en er ærlig, vil det gå opp for en: dette er meg umulig. Jeg klarer ikke å bli annerledes. Jeg klarer ikke å forandre på dette hjertet. Jeg klarer ikke å slutte å lyste etter det som er Gud imot. Og så møter en veggen. Da blir det en erfaring, ikke lenger en teoretisk sannhet, at jeg ikke har en fri vilje. For hva er fri vilje? Fri vilje, det er jo meget enkelt sagt, det at jeg tenker om meg selv, at jeg kan det jeg vil. Og da tenker et menneske som taler høyt om den frie vilje, han vil tenke som så: dersom jeg vil bli en kristen, så kan jeg selvfølgelig bli en kristen. Men den som har arbeidet med sitt eget hjerte, møtt veggen og sett «dette er umulig», der er ikke en forutsetning i mitt hjerte for å kunne bli et kristent menneske. Om jeg aldri så meget vil, så klarer jeg det ikke. Han blir stående fast. Og dette er en overbevisning som tvinger seg inn på et menneske som strever slik. Og til slutt vil ropet stå der: jeg arme menneske, hvordan skal jeg kunne bli frelst? Det er jo ingen forutsetning i meg for å kunne være eller bli et Guds barn. Her er det Skriften da kommer til oss med sitt rike billedspråk for å illustrere for oss hvorledes frelsen kommer til oss. Vi har Davids 40. salme som et av de klare og sterke eksempel. Jeg biet på Herren. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop, og han dro meg opp av fordervelsens grav, av det dype dynn. Han satte mine føtter på en klippe. Hva er bildet som David her anvender? Han anvender bildet av en mann som har gått seg fast i kvikksand. Har du gått deg fast i kvikksand, så er jo saken da den at jo mer du kaver for å komme deg fri, jo fortere synker du, jo fastere sitter du. Så det å kave for å komme seg fri, det virker mot sin hensikt. Det eneste som kan hjelpe den som har kommet seg ut i en slik situasjon, det er at det kommer en som står på fast grunn, en som dermed kommer utenfra og kan rekke ham hånden og dra ham opp. Du dro meg opp av fordervelsens grav, av det dype dynn. Da blir det jo slik for et menneske at en både har mistet fullstendig troen på det gode i sitt eget hjerte, at det er noe å bygge på i livet, samtidig som frelsen kommer til en som en enorm befrielse. du dro meg opp av fordervelsens grav. Tenk, det var det Jesus gjorde når han kom til meg. Og det er det evangeliet gjør. Og så skjønner vi hvorledes loven og evangeliet derfor må stå der sammen. Loven tvinger meg opp i et hjørne til jeg til slutt vet hverken ut eller inn. Og det blir en overbevisning som er grunnfestet i erfaring med eget hjerte. Og så kommer evangeliet. Jesus males for mine øyne som korsfestet. Jeg kan ikke gjøre noe som helst til eller fra for å bli frelst. Og så kommer han og tar seg av den som sitter hjelpeløst fast. Jeg kunne ingenting gjøre selv. Jesus gjorde alt. Og nettopp det er det som er håpet og hemmeligheten. Det er nettopp dette som er selve ryggraden og kjernen i den kristne overbevisning. For der loven presser seg inn på samvittigheten og ikke gir samvittigheten fred, men tvinger den inn i fortvilelse, der kommer evangeliet til samvittigheten og forteller meg at alt dette som du sitter fast i, det har Jesus kjøpt deg fri fra. Den som ikke har gjerninger, men tror på han som rettferdiggjør den ugudelige. La du merke til det? Den ugudelige. Ham regnes hans tro til rettferdighet. Romerne 4,5. Og så er det dette som skaper den kristne overbevisning i evangeliet. Det er en som har dratt meg opp av den mørke grav. Det er en som har gitt livet for at jeg skal bli fri fra mørket i mitt eget hjerte. Det er en som har gitt seg selv for at jeg skal få eie en evig salighet. Og så kan en kristen vitne, sånn som en sjømann gjorde det, som ble frelst i en vekkelse for mange år tilbake nede på Sørlandet. Han hadde vært litt av en rabagast i livet, men han ble frelst. Og så var det en som fikk høre om dette, og når han traff han, spurte han, hvordan kunne noe sånt gå til, at en sånn som du kunne bli et gud, en kristen? Sjømannen svarte, jeg hadde ingenting med det. Han hadde sett hva det dreiet seg om. Det var ikke hans gjerning som gjorde han til et Guds barn. Det var det en annen har gjort. For loven, det holdt han i klemme, så han visste med seg selv, jeg kan intet legge til eller trekke fra. Intet, for jeg sitter fast. Og så kommer Jesus. Og så kan en kristen vitne, jeg hadde intet med det å gjøre, for det var en annen som gjorde det. Og da forstår vi hvorledes Bibelens tale om utvelgelse eller forutbestemmelse henger sammen tydelig og klart. For hvis det er slik at jeg intet kan, og intet skal gjøre heller til min frelse, at alt er et Guds verk og en Guds gjerning, da forstår vi også at det var ikke min viljes bestemmelse som gjorde at jeg ble et Guds barn, men det var Guds. Og dette er det som Jesus selv formulerer for oss tydelig i Johannes evangeliet i det 6. kapittelet. Johannes 6, 37 står det slik: «Alle de som Faderen gir meg, kommer til meg, og den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støte bort.» Og så legges det til i vers 44: «Ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg, drar ham, og jeg skal reise ham opp på den siste dag.» Ja, Faderen drar, og ingen av oss kan komme uten at Faderen drar. Og hvordan drar han? Ved sitt ord, i loven og i evangeliet, slik vi har pekt på det. Slik virker og arbeider den levende Gud. Og vi forstår ut fra hvorledes Gud arbeider og virker i vårt personliv, så blir denne tale om Guds utvelgelse noe som i høy grad svarer til evangeliets karakter. Det er et budskap om at frelsen er noe som du og jeg intet kan gjøre til. Og det er et budskap som svarer til lovens karakter, i det den hellige Guds lov dømmer og døder meg som menneske. Jeg settes på sidelinjen og parkeres. Det er Guds verk, ikke mitt, at jeg skal få være et Guds barn. Var det ikke slik, da kunne intet menneske bli frelst. Var det ikke slik, da var det ikke håp for en eneste av oss. Og så forstår vi dermed også at all menneskets spekulasjon rundt disse spørsmålene, hvor man prøver å lage seg metafysiske forklaringer og teorier som kan gå opp logisk, det er en tørr ørkenvandring som ikke hjelper noen. Men det evangelium som lar oss få lov til å se at hele frelsesverket, det ligger der som en Guds gjerning. Også det at jeg skal få være et troende menneske. Troen er gave, rettferdigheten er gave, barnekår er gave, gjenfødelsen er gave. Alt sammen er gitt av ham, uten min medvirkning. For all min medvirkning er utelukket. Da forstår vi også at i dette ligger den dype, dype trøst. Så jeg kan vite i møte med all anfektelse, det var ikke på min vilje, som er så skrøpelig, at min kristendom var fundert. Men det var på Guds vilje. Den står, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Og da er det sånne ord som vi hører, for eksempel i Salme 100, får sin dype, dype betydning. Her kalles Guds folk sammen til Herrens hus, til å komme frem med takk og lovsang til den levende Gud. Og så står det slik i det tredje verset i Salme 100: «Kjenn at Herren er Gud. Han har skapt oss, og ikke vi selv, til sitt folk og til den jord han før.» I møte med dette er det vi har trøsten til et hvert menneske som strever med omvendelsen. Du kan av og til høre mennesker klage: «Jeg klarer ikke å omvende meg. så er det Jeremia ber, som vi hører det i Jeremia-bokens 31. kapittel. Omvend meg du, så blir jeg omvendt, for du er jo Herren min Gud. Omvendelsen står ikke din og min makt, ligger ikke din og min hånd, men det er Herren som gjør sitt verk. Og han gjør det ved ordet, ved nådens midler, ved loven og evangeliet som anvendes på deg og på meg. Hemmeligheten er i dette, og så kan vi la all teoretisk spekulasjon fare. Guds ord står der, og du kan hvile i dette. Gud vil at alle mennesker skal bli omvendt og komme til sannhetserkjennelse. For dette Guds hjertelag, som slik søker fortapte syndere, det hviler ikke så lenge denne verden står. Han lar sitt ord sende ut over verden for å søke og frelse det som var fortapt. Og i dette ord er det Guds kjærlighet kommer og når inn til en fallen menneskehet. Og der det blir hørt, der springer gleden frem. For frelsen ligger i å høre, ikke i å gjøre. Frelsen ligger i et ord som Herren har knyttet sin ånd og alle sine løfter til. Med det setter vi punktum for bibeltimen i dag. Så er det kanskje både det ene og det andre spørsmål etterpå. Det lar vi komme. Vi skal ha vår faste lille matpause først, før vi gir anledning til spørsmål og samtale. Siden ingen melder seg, så tar vi et par av de tingene som er kommet inn. Der ble stilt spørsmål om denne formuleringen som vi finner i Nytestamentet: Gud virker alt i alle. Og som Martin Luther anvender nokså kraftig i sin bok om den trellbundne vilje fra 1525. Her i denne boken, som jo ble skrevet som et svar til en bok av Erasmus fra Rotterdam, som var sin samtids fremste lærde, og sin samtids fremste humanist også, så skrev han et skrift mot Luther i 1525 som het «Om den frie vilje». Og Luther gir da Erasmus den ros i innledningen til sitt svarskrift, at i motsetning til de fleste katolske teologer som har polemisert mot ham, så har Erasmus forstått noe av det som er kjernen i Luthers anliggende. Så han får den ros. For det som jo preget veldig mye av den katolske polemikken, både under reformasjonsårhundrede og faktisk helt opp til siste århundrede, er at man lager seg noen veldige karikaturer av Luther og lutherdommen som man så skyter på. Det er jo ikke en polemikk som er så veldig vederheftig, men det har vært det vanlige fra den kanten. I alle fall, i dette skriftet om den trellbundne vilje, som er et ganske omfattende skrift, og som ikke er så helt enkelt å trenge inn i, en del passasjer i dette skriftet er ganske tunge og vanskelig å forstå, så går Luther ganske langt i å tale om at Gud er den som fører mennesker både til frelse og i retning fortapelse. Slik at Luther har vært forstått i denne sammenheng som liggende relativt nær til det som var Calvins tenkning. Da er det viktig for oss å være klar over at på På dette punktet så følger den lutherske kirke ikke Martin Luther i skriftet om den trellbundne vilje. Den lutherske kirke stanser der som jeg har pekt på det, med dette paradokset som står der som noe som tankemessig ikke helt går opp. Og det er det som er gjeldende luthersk lære i bekjennelsene. Og her må vi jo ha veldig klart for oss at det som er luthersk tro og lære, det er det som står i de lutherske bekjennelser. Det er det vi følger, det er det vi er forpliktet på. Vi følger ikke Martin Luther i alt han har skrevet. Og det gjelder jo på flere områder enn dette. Her er det sånn at vi skal være både glade og takknemlige for svært mye av det som Martin Luther har skrevet. Han gir hjelp til å forstå evangeliet og dybden i evangeliet som få andre. Men samtidig skal vi også vite, det er ikke Luthers person vi er forpliktet på, det er de lutherske bekjennelser. Og det er altså et punkt her hvor de lutherske bekjennelser ikke har fulgt Martin Luther. Det er viktig å være klar over. Ja, her kommer en hånd. Henning. Det er helt riktig at dette kapitlet som står i Konkordieformelens artikkel 11 om Guds forutviten og forutbestemmelse, det er ikke behandlet i Augustana og Lille Katekisme, som er bekjennelseskrifter i Danmark-Norge. Men læren om, eller avvisningen av den frie vilje, den er behandlet ganske tydelig i den augsburgske bekjennelsen, og det er jo det som ligger i bunn og bakom det som så kommer i Konkordieformelen når det taler om Guds evige forutvelgelse. Så det henger veldig tett sammen, disse tingene. Når det gjelder forholdet til Konkordieformelen og Konkordieboken, en del av dere har den kanskje, det er en ganske svær sak, så har gamle professor Leif Aalen på Menighetsfakultetet sagt følgende: det går muligens an å være lutheraner uten Konkordieboken, men det går ikke an å være lutheraner imot Konkordieboken. Og det tror jeg er riktig. For det som Konkordieboken, og ganske særlig Konkordieformelen, gjør, det er at den foretar et veldig teologisk opprydningsarbeid i den ugreien som ble i den lutherske kirke etter Martin Luthers død. Da var det nemlig slik at Philip Melanchthon, som var en, hva vi må kalle for en ireniker, han likte ikke strid. Og han søkte å komme på talefot med både den katolske kirke og Calvin og den reformerte kirke gjennom å inngå bestemte læremessige kompromisser. Og det førte til voldsomt mye læremessig rot og strid innenfor den lutherske kirke etter Luthers død. Og det er dette som Konkordieformelen da rydder opp i og fører tilbake til at du får konkordia innenfor lutherdommen. Konkordia betyr jo ett hjerte. Og det var det som Konkordieboken skapte, eller Konkordieformelen skapte når den kom ut. Den skapte læremessig avklaring som førte til enhet i troen, og man slapp alle de stridighetene som hadde vært i årtiene etter Luthers død. Og jeg tror at Leif Aalen har rett i det han sier. Det går muligens an å være lutheraner uten Konkordieboken, men ikke imot den. Vel, da skal jeg gå litt videre. Det er også kommet inn et annet spørsmål i tilknytning til ordene vi finner i Romerne 9, 21. Her er det jo da slik i Romerbrevets 9. og 11. kapittel at vi hører tale om Israels forherdelse. Og hva er det som ligger bak denne Israels forherdelse? Luther har jo en kommentar til dette, som er gjengitt i Konkordieboken, der han sier det at ingen må lese Romerne 9-11 uten å ha de foregående kapitlene, der det taler om synden, om rettferdiggjørelsen, om frelsen i Kristus, uten å ha det klart for seg. For hvis man ikke har det klart, så vil det vi hører i Romerne 9-11 om Guds virke, der han både kan forherde og benåde mennesker, det vil bli noe som leder inn i stor forvirring. I Romerne 9-21 står det følgende: eller har ikke pottemakeren makt over leiren, så han av samme deig kan lage et kar til ære og et annet kar til vanære? Og så hører vi det tales i disse kapitlene om Israels forherdelse, som også er noe som er Gud virket. Og da må man spørre seg, er det da ikke slik at Gud arbeider på det vis at han frelser noen i kraft av sin forutbestemmelse, og forherder andre også i kraft av sin forutbestemmelse? Til det må vi svare. Sammenhengen i kapitlene 9-11 i Romerne, det er altså et avsnitt som behandler spørsmålet: hva er det som har skjedd når Guds folk Israel, som har fått Guds ord, paktene, løftene, altertjenesten i helligdommen og så videre, hvordan kan det ha seg at disse som har fått disse store privilegier er blitt forherdet? Jo, sier Paulus, de er forherdet av Gud. Og når det sies, så viser Paulus, like som vi hører det i evangeliene, tilbake til Jesaja-bokens 6. kapittel. Og dette er et kapittel vi har vært inne i ved flere anledninger her. Poenget er jo da, dette, i Jesaja 6 så står det at i kong Ussias dødsår så jeg Herren sitte på en høy, høy trone. Og så hører vi han få se inn i himmelen, være vitne til den himmelske gudstjeneste. Og etter at profeten er renset fra sin synd, spør Herren: hvem skal vi sende, og hvem vil gå for oss? Og Jesaja svarer: her er jeg, send meg. Og så sier Herren til Jesaja: gå og si til dette folk, hør og hør, men forstå ikke. Se og se, men skjønn ikke. Gå og klin dette folks øyne til, og lukk deres ører til, så de ikke skal forstå og ikke skjønne og ikke omvende seg. Bakgrunnen for dette er da at Israels folk i 250 år forut for Ussias dødsår kontinuerlig har forherdet seg stadig sterkere imot Herren, imot hans ord og mot profetene og deres forkynnelse. Og dette har vært en kontinuerlig prosess der folket har falt dypere og dypere i frafall, i avgudsdyrkelse og bevisst forherdelse. Ussias dødsår er domsåret, der Gud går og svarer på forherdelsen med å si at dere har nå forherdet dere så langt at fra nå av begynner jeg å forherde dere videre. Det er altså en Guds dom som legges inn over folket på grunn av det selvvalgte forherdelse. Og den selvvalgte forherdelse erstattes av en Gud pålagt forherdelse. Det samme hører vi om i en rekke andre sammenhenger i Skriften. Vi hører om det hos farao i Egypt. Vi hører at farao til å begynne med, når Moses kommer til ham, forherder seg mot Herrens ord. Men når du kommer til et bestemt punkt, jeg tror det er i forbindelse med den 6. eller 7. landeplagen, der står det at Herren forherder faraos hjerte. Altså, han går over fra en selvvillet og selvvalgt forherdelse til å komme under en Guds dom. Og Guds dom er da et svar på at mennesket selv forherder seg mot ham. Og det er det som det taler om i Romerne 9 og 11. Det er ikke tale om at Gud fra evighet av har bestemt at Israel skal forherdes og gå fortapt. Men det er en Guds dom som kommer på grunn av Israels selvvillede og selvvalgte forherdelse. Og denne Guds dom har en bestemt varighet, den skal en dag oppheves. Og den dagen vil Israel bli et omvendt folk, vil bli et kristent folk, slik Paulus taler om det senere i Romerne 11. Så ordene i Romerne 9 og 11 kan ikke anvendes til inntekt for Calvins lære om en evig forutbestemmelse til fortapelse. Det er å misbruke teksten i strid med den tekstsammenhengen som de står i. Og det er viktig å være klar over. Saken er jo når det gjelder dette med når man lærer dobbelt forutbestemmelse, altså forutbestemmelse både til frelse og fortapelse fra evighet av, så kolliderer det siste, der man, hvis man hevder at Gud har utvalgt noen til å gå fortapt fra evighet, så kolliderer det så front mot alle disse ordene i Det nye testamentet som taler helt entydig og klart om Guds universelle frelsesvilje, om at Jesus er død for alle menneskers synder, ikke bare for noens. Aller tydeligst er kanskje ordet i 1. Johannes brev 2, der det står: «Dersom noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige, og han er en soning ikke bare for våre synder, men også for hele verdens.» Her er det altså ikke tale om en partiell soning, altså en soning som bare gjelder en utvalgt del av menneskeheten, men det sies uttrykkelig at soningen gjelder hele verdens synd, også de som eventuelt kommer til å gå fortapt. Og det samme sannhet understrekes jo om igjen og om igjen ellers i Det nye testamentet. Ja, vi formulerer jo saken av og til slik at vi kan ikke si ja til frelsen, for vår frelse hviler i Guds ja og i Guds vilje, ikke mitt ja og i min vilje. Men vi kan si nei. I Konkordieformelen så brukes det jo egne uttrykk på dette. Mennesket har kun det som kalles for capacitas nolendi, altså evne og kraft til å si nei, til å fornekte. Men mennesket har ikke capacitas volendi, som er altså evne og kraft til selv å ville. For det er jo nettopp det vi har vært inne på og pekt på, ikke sant? Der loven får gjøre sin gjerning, der fører ikke det til at et menneske får bekreftet sin frie vilje. Men det fører til det motsatte. Jeg blir sittende fast. Og hvor meget jeg enn vil, så er jeg ikke i stand til å gjøre meg selv til et Guds barn. Capacitas volendi ligger ikke i vår hånd. Den ligger i Guds. Og da er det man har altså sagt, den er litt forenklede for formuleringen, vi kan ikke si ja, men vi kan si nei. I tråd med det som vi har vært inne i bibeltimen, så hadde man jo, når man har talt om dette med Guds evige forutvelgelse, så har man da svart imot det. At det betyr jo at Gud da tvinger oss, og at mennesket bare blir som roboter som Gud manipulerer etter sin vilje. Men vi forstår ut fra det vi har sagt om hvordan Gud arbeider ved nådens midler, gjennom overbevisning, og gjennom dette å skape tro som noe som er uttrykk for personfellesskap, så er det en annen type tvang. Vi kan si at en overbevisning er tvingende. Men det betyr ikke at jeg er underlagt en ytre tvang, men at jeg har en overbevisning i mitt hjerte som jeg ser at jeg må bøye meg for, og som jeg må gi rett. Så det tvingende i den betydningen av ordet. Dette ble diskutert også under reformasjonsårhundrede, og de ortodokse lutheranere de sa om dette: Gud tvinger ikke ved å dra noen etter håret eller gripe de i strupen, men gjennom å virke på viljen og troen. Og det er den samme saken som vi her er inne på da. Ja, jeg skal kanskje gjenta litt, det tror ikke det er alle som hører. Det Jon er inne på er hvordan det vi har snakket om i kveld har veldig mye å si for forkynnelsen og hvordan vi skal tale om forkynnelsen. Og ikke minst, hvis vi snakker om vekkelsesforkynnelsen, hvordan den har fungert. Vi må si et par ting når det gjelder det. For det første så gir det seg selv, ut fra det vi har talt om, at det som kan føre et menneske igjennom til frigjørelse i troen, det ene og alene å få, sånn som Paulus sier det, Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet. Det er en del vekkelsesforkynnelse som har handlet om at man har nærmest hamret på den spikeren som sier du må bestemme deg i kveld. Og så sier man at når man har talt slik, da har man forkynt evangeliet. Til det er det å si, da har man ikke forkynt evangeliet. Da har man forkynt lov. Fordi man ikke da har malt Jesus Kristus for øynene på de som hører korsfestet. Det er det det handler om, at mennesker skal få hjelp til å se Jesus, og derfor må det evangeliet tydelig og klart bæres frem hvem det er som har gitt seg selv for oss, og hva det betyr. I kalvinsk tradisjon så er det da slik at Calvin oppretter et skille mellom ånden og ordet. Et menneske får ikke ånden gjennom ordet, slik som Calvin tenker det. Og derfor er det slik at når de får en helt annen måte å tale om ordet på, så kan vi konkretisere det sånn. Ordet blir da noe som det er opp til deg og meg å etterleve. Altså ordet blir teori som du skal omsette i praksis. Altså man tenker om Guds ord på samme måte som man tenker om alt annet kunnskap som skal meddeles. Du får meddelt en kunnskap som er teori og som du skal omsette i praksis. Og i kalvinsk tradisjon er det derfor også slik at et menneske kan sin frelsesvisshet, det skal grunnes i at man med stort alvor nettopp har gjort det, har omsatt Guds ord i alvor, har tatt Guds ord på alvor. Det er der frelsesvissheten skal begrunnes. Og da skjønner vi hvordan det vil bli for et armt hjerte som har støtt på grunn. I luthersk tradisjon tenker man jo ikke slik om Guds ord, at det er teori som vi skal omsette i praksis. I stedet tenker vi som så, at Guds ord er Guds praksis. Guds ord, det er Guds virkemiddel som Gud anvender når han skal arbeide på oss. Så ordet er ikke kun noe som teoretisk meddeles oss, og som vi så skal omsette i handling. Men det ordet er noe gjennom hvilket Gud handler med oss, og da blir det noe ganske annet. Og her ser du veldig tydelig hvilken enorm forskjell det blir på kalvinsk og luthersk måte å tenke på. For det som blir den praktiske konsekvensen av den kalvinske måten å tenke på, det vil jo uvegerlig bli loviskhet. For hvis min frelsesvisshet skal grunnes på at jeg har tatt alt i Guds ord på alvor, ja, da er jeg havnet i loviskhet. Frelsesvissheten kan ene og alene grunnes i å få se evangeliet. Og så går det opp for hjertet, tenk at dette gjelder meg. Det er jo det som er frelsesvisshetens kjerne. Tenk at dette skal få gjelde meg. Hvilket under. Så vi ser at når man drar konsekvensene av disse ulike teologiene, så blir det dype, dype skiller, som også går inn på nettopp det som har med hjerte, sjelesorgen og trøsten å gjøre. Og derfor er det så viktig for nettopp det som du er inne på, hvordan forkynner vi? Jeg kan ikke annet enn si ja og amen til det du sier. Jeg tror det er helt riktig sett. Jeg skal gjenta det for sikkerhets skyld. Det er ikke alle som hører så godt. Det som det nevnes her, både dette at det som blir vanlig for de som er påvirket av kalvinsk tradisjon, at man skal bevise sin status som kristen gjennom sin aktivitet. Og så blir det ofte da en veldig aktivistisk, kaller man det for, kristendomsforståelse som kommer i kjølvannet på dette. En aktivisme som kan være helt utmattende for veldig mange mennesker. Og det er denne typen aktivisme som ligger bak en hel rekke av disse bevegelsene som har kommet til oss fra amerikansk kristenliv, der det taler om nødvendigheten av å springe ut på gater og steder og evangelisere og så videre, der som veldig fort kan komme til å binde troende mennesker og ikke minst troende ungdom i en veldig lovisk og utmattende kristendom. Sammen med dette er det også ganske riktig som du peker på, at når man fornekter gjenfødelsen i dåpen, så fører jo det med seg også at, som man kan se det i kalvinsk tradisjon, at du får det ene etter det andre vil komme til å falle av de hovedsannheter som vi har bygget troslivet på hos oss som er vokst opp i luthersk tradisjon.